Slit Podcast σήμερα. Είμαι ο Φώτης Χουντάλλας, CTO στη Slit και το σημερινό podcast θα είναι λίγο διαφορετικό γιατί έχω μαζί μου τον Στέλιο Ηλιάκη. Λοιπόν, μετά από καιρό, μία υπόσχεση γίνεται πραγματικότητα.
Θα το έκανα με μεγάλη χαρά, αλλά να ξέρεις, θέλω να κάνουμε μια φορά και αντίθετα αυτή την κουβέντα.
Οκ.
Αν.
Ωραία.
Είναι δέσμευση, γιατί είδα ότι δεσμεύεστε.
Σε αυτό το podcast δεσμευόμαστε, ναι.
Εντάξει.
Σαν έτοιμη καιρό, από καιρό σαν θαραλέει.
Είσαι.
Είμαι.
Θα το δούμε σήμερα αυτό. Λοιπόν, κοίτα, σε έχω δει πολλές φορές εδώ, σε αυτή τη θέση που κάθομαι εγώ, απέναντί σου διάφοροι, να παρουσιάζεις από πελάτες, ανθρώπους. Και σήμερα θέλω να το κάνουμε λίγο διαφορετικά. Γιατί πίσω από τον CEO κρύβεται ο άνθρωπος Στέλιος Ηλιάκης. Σωστά.
Σωστά.
Και εμείς στη Slit. Χειροκροτήστε λίγο, παιδιά. Ο άνθρωπος Στέλιος Ηλιάκης. Δεν χειροκροτούμε τον άνθρωπο, είναι δυνατόν. Και εμείς στη Slit, όπως ξέρεις, έχουμε τους ανθρώπους πολύ ψηλά. Έτσι δεν είναι? Θέλω όμως λίγο σήμερα να αποδομήσω τον άνθρωπο Στέλιο Ηλιάκη. Σ' αρέσει και καλή κουζίνα, έτσι δεν είναι? Πώς το αποδομημένο παστίτσιο. Έτσι, θα είναι και ο αποδομημένος Στέλιος Ηλιάκης σήμερα. Λοιπόν, και θέλω να μου πεις, Στέλιο Ηλιάκη, σαν άνθρωπος, ποιο νομίζεις ότι είναι το μεγαλύτερο σου μειονέκτημα?
Λοιπόν, αρχικά να πω, επειδή κάθομαι όντως για πρώτη φορά από αυτή τη μεριά, είναι πιο βαριά αυτή η καρέκλα.
Ναι.
Από την άλλη.
Είδες.
Ναι. Και ξέρεις γιατί? Γιατί δεν έχεις το control. Ενώ ο host πάντα έχει το control.
Έπρεπε να σε φέρουμε όμως μια χώρα και σε αυτή τη θέση. Λυπάμαι που γίνεται από μένα, που φέρω εγώ αυτό το βάρος, αλλά έπρεπε να γίνει και αυτό. Μην αποφεύγεις την ερώτηση όμως, γιατί κατάλαβες, πρέπει να έχουμε μια.
Ποιο είναι το μεγαλύτερό μου μειονέκτημα?
Σαν άνθρωπος, ναι. Ποιο θεωρείς ότι είναι το. Τι θα ήθελες να διορθώσεις σαν άνθρωπος?
Λοιπόν, νομίζω ότι. Επειδή είμαι λίγο information junkie.
Ναι.
Πολλές φορές καταπιάνομαι με πάρα πολλά πράγματα. Και θεωρώ και προσπαθώ να δουλέψω το κομμάτι των προτεραιοτήτων που βάζω. Okay. Αυτό λοιπόν είναι το επαγγελματικό, δηλαδή που προσπαθώ να βελτιωθώ.
Okay.
Σε προσωπικό επίπεδο,
ναι.
Επειδή γενικά είμαι ένας ήρεμος άνθρωπος σε γενικές γραμμές ενώ στην καθημερινότητά μου, έχω το χαρακτηριστικό των πολύ ήρεμων ανθρώπων που μαζεύουν και κάποια στιγμή μπορεί να κάνουν μπαμ. Και το μπαμ είναι δυσανάλογο. Της εικόνας που οι υπόλοιποι έχουν. Άρα λοιπόν και αυτό προσπαθώ να εκφράζομαι και σαν χύτρα να διοχετεύω
την ένταση
για να μην κάνει χύτρα μπαμ.
Αυτή είναι η λεγόμενη ντομάτα.
Αυτή είναι η λεγόμενη ντομάτα, ναι. Είναι.
Θες να μας πει λίγο την ιστορία της ντομάτας?
Όχι.
Πώς έχει τραλυθεί? Εδώ πέρα μεταξύ μας είμαστε, δεν είναι. Μπορείς να πεις μια ωραιοποιημένη εκδοχή της ιστορίας.
Εγώ γενικότερα έχω θέμα με τους ανθρώπους που αγαπάω και τους συνεργάτες μου. Είμαι προστατευτικός. Άρα λοιπόν πράγματα που μπορούν να αφορούν εμένα είμαι πολύ πιο ανεκτικός. Αλλά πράγματα που μπορεί να αφορούν τους ανθρώπους που αγαπάω.
Το παιδί σου, ας πούμε.
Το παιδί μου. Αλλά και με συνεργάτες μου πιάνει αυτό. Δηλαδή εκεί που με έχει δει κάποια στιγμή πελάτης όπως δεν θα έπρεπε να με έχει δει, είναι όταν έχει τύχει σε αυτά τα 15 χρόνια κάποιος πελάτης να έχει βρήσει ένα από τα παιδιά.
Okay.
Okay. Εκεί λοιπόν με πιάνει κάτι πολύ προστατευτικό, κάτι αρχαίγωνο. Κατά τη στοιχεία λοιπόν, είχαμε πάει σε ένα μαγαζί, ο γιος μου δεν έτρωγε κλαπ σάντουιτς, δεν ήθελε ντομάτα, δεν μας έβγαζαν την ντομάτα από μέσα, έπρεπε υποχρεωτικά να φάμε την ντομάτα.
Για κάποιον εξήγητο λόγο. Έτσι.
Για κάποιον εξήγητο λόγο.
Από ένα κλαπ σάντουιτς δεν μπορούσε να βγάλει ντομάτα.
Όχι. Να. Έπρεπε να φάμε κλαπ σάντουιτς με ντομάτα υποχρεωτικά. Κουβέντα στην κουβέντα.
Υπήρξε μια έκρηξη.
Υπήρξε μια ένταση και μια έκρηξη. Και από τότε λοιπόν οι καλοί μου φίλοι που με ξέρουν και ήταν εκεί κτλ. Το περιγράφουν αυτό το γεγονός ως ντομάτα.
Το ξέρεις, η ντομάτα από μόνη της έχει μια ένταση. Το ξέρεις. Υπάρχει μια ένταση αν είναι φρούτο ή λαχανικό.
Α, σωστό.
Και υπήρχαν δικαστικές διαμάχες στην Αμερική για την ντομάτα, αν είναι τελικά φρούτο ή λαχανικό. Οπότε. Μπορεί να μην είναι τυχαίο όλο αυτό
γίνει
που
γίνει. Γίνει από μέσα μου, ναι. Όλο αυτό το κομμάτι είναι και κόκκινη.
Ναι, σωστό.
Του θυμού.
Σωστό, okay. Σωστό.
Αλλά μπορώ να πω ότι. Δεν το λέω τώρα έτσι για να το πω, αλλά και στα δύο.
Το διαχειρίζεσαι.
Θεωρώ πλέον ότι έχω και στα δύο κομμάτια έχω κάνει πρόοδο.
Πολύ ωραία. Στέλιο, πριν φτάσεις στη Slid, δηλαδή πριν δημιουργηθεί η Slid, θες να μας πεις έτσι ποια ήταν η πιο ενδιαφέρουσα δουλειά που έχεις κάνει?
Ναι, αμέ. Λοιπόν, αρχικά να πω ότι ήμουν πολύ τυχερός, νιώθω, που στην πορεία μετά το πανεπιστήμιο και ακαδημαϊκά, όταν έκανα το διδακτορικό μου, είχα γνωρίσει κάποιους ανθρώπους, μία εκ των οποίων είναι η Κατερίνη Πραματάρη, που την έχουμε φέρει και στο podcast. Και τώρα, εκτός από καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, είναι και partner στο Unifund. Mm-hmm. Okay, να τα λέμε. Αυτά. Βέβαια. Και τότε λοιπόν ήταν σαν να λέμε, δούλευα στο Πανεπιστήμιο, δούλευα σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα. Και η Κατερίνη ήταν λοιπόν υπεύθυνη εκεί. Αυτό που είχε λοιπόν πάρα πολύ ενδιαφέρον που δουλεύαμε τότε, και το 2006 ήταν πάρα πολύ καινοτόμο. Δουλεύαμε ερευνητικά πάνω στο RFID, σε τεχνολογίες RFID. Άρα βάζαμε κεραίες RFID σε σούπερ μάρκετ, στο Βερόπουλο τότε που λειτουργούσε, και προσπαθούσαμε να δούμε πόσα προϊόντα υπάρχουν στο ράφι και αν έχουν μείνει προϊόντα εκτός του ραφιού.
Okay.
Γιατί είναι από τα πολύ μεγάλα προβλήματα που έχουν τα σούπερ μάρκετ, είναι πώς θα ξέρουν ότι το ράφι δεν έχει το προϊόν για να σταλθεί ένα σήμα στην αποθήκη. Πολλές φορές είναι ένα τηλέφωνο και να πει ότι δεν έχουμε πια σαμπουάν τάδε, φέρτε από την αποθήκη να γεμίσουμε τα ράφια. Και προσπαθούσαμε να το τρέξουμε με τέτοιους αλγορίθμους και με τεχνολογίες τότε που δεν ήταν καθόλου όριμες και δεν παίρναμε καθόλου accurate δεδομένα από αυτές τις κεραίες.
Άρα αυτή ήταν πιο ενδιαφέρουσα.
Ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι.
Έχεις περάσει και από το κομμάτι ταξί?
Οκ, okay, αν το πήγαινες εκεί, ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έτσι όπως το πας.
Τι θέλεις την αρχή σου?
Τι θέλω την αρχή μου, ναι. Λοιπόν, όντως, βασικά θα πω το 2004, ήμουνα VIP οδηγός για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Okay.
Λοιπόν, για να γίνω όμως τότε VIP οδηγός για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, έπρεπε να έχω μια προϋπηρεσία ως οδηγός.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν δούλευα και για το σαν φοιτητής, για το χαρτζιλίκι μου ας πούμε και για τα προς το ζήν, κάποιο διάστημα ως ταξί, άρα είχα και άδεια για ταξί κτλ. Προκειμένου να αποκτήσω και την εμπειρία που απαιτούνταν, προκειμένου μετά να γίνω VIP οδηγός.
Okay.
Και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία και το ταξί, που μάλιστα να πω ότι τότε είχα βρει ένα τρομερό σποτ. Το Σάββατο, το μεσημέρι, έξω από σούπερ μάρκετ, τα οποία παίρνουν την ελάχιστη διαδρομή για 200 και 300 μέτρα, που εγώ έκανα 5 λεπτά γιατί είχαν τα ψώνια. Επομένως λοιπόν έπαιρνα τότε 2 ευρώ, ήταν 2 ευρώ η ελάχιστη διαδρομή, παίρνοντας ας πούμε κάποιους άνθρωπους με τα ψώνια τους, τους έβαζε έξω από το σούπερ μάρκετ, τους πήγαινε 100 μέτρα πιο πέρα από μένα, είναι 200, έπαιρνα το 2 ευρώ, ξαναγύρναγα. Και μπορεί να έκανα 30 τέτοια μέσα σε ένα διάστημα, ένα τρομερό σποτ.
Optimization και εκεί.
Optimization, πάντα. Και τρομερό ήταν και στους Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί ήταν μια πολύ ακριβοπληρωμένη δουλειά. Αδιανόητα ακριβοπληρωμένη για αυτό που. Δηλαδή. Εντάξει, ας μην πω τώρα νούμερα, αλλά ήταν ναι, κάτι ναι. Εξωπραγματικό για μένα. Γιατί
είχαμε δώσει λεφτά τότε.
Εποχή, ναι. Και όντως είχα μια γυναίκα αθάνατη. Okay, επομένως δουλεύω όντως VIP.
Ζιάκο,
δεν ξέρω τότε ήταν αθάνατη. Και είχε τρομερό ενδιαφέρον γιατί ήμουνα και οδηγός σας και πήγαινα σε όλα τα σημεία τότε δωρεάν, γιατί είχα μια κάρτα άπειρη, γιατί την ακολουθούσα παντού. Και ήταν πολύ ενδιαφέρον κι αυτό.
Εντάξει, κοίτα, επειδή κάνουμε και podcast, πιο ενδιαφέρον από το RFID, έτσι δεν είναι σαν.
Ναι, ναι, ισχύει. Νομίζω, ισχύει.
Για να κατευθύνω λίγο την κουβέντα, πας να μου ξεφύγεις.
Ωραία, και θα πω τότε, αφού θέλουμε ενδιαφέρουσες ιστορίες.
Να.
Επειδή λοιπόν ο άνθρωπος είναι ένα άπλιστον, εγώ λοιπόν ένα βράδυ έχω πάει στο ακροτήρι, το κλαμπ, και έχω πάει εκείνη τη γυναίκα, ρε παιδί μου, γιατί ήθελα να διασκεδάσει. Λοιπόν, λοιπόν την αφήνω, ρωτάω, δεν ήξερα, εγώ έπρεπε να περιμένω απ' έξω. Αν θυμάστε τότε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, είχαμε κάποιες ειδικές γραμμές που πηγαίναν τα οχήματα που είχαν ειδική σήμανση για να γλιτώνουν την κίνηση κτλ. Και έχει βγει λοιπόν τότε, εγώ τώρα είμαι 22 χρονών, έχει βγει λοιπόν ένας από το κλαμπ, ψιλοπιωμένος, τουρίστες κτλ. Δεν υπήρχε ταξί οτιδήποτε και έλεγε ποιος θα με πάει στο ξενοδοχείο το τάδε. του δίνω 100 ευρώ. Και εγώ λοιπόν λέω τώρα σιγά, είναι μία η ώρα. Αυτή μου κατά τις 5 η ώρα το πρωί θα την περίμενα. Εγώ λέω τώρα με ειδική σήμανση και με το αμάξι αυτό θα έκανα το βράδυ, μία η ώρα το βράδυ, 5 λεπτά να πάω, 5 λεπτά να γυρίσω. 100 ευρώ, λέω τώρα.
Αλίμονο.
Αλίμονο. Τον βάζω λοιπόν και μετά που φτάνουμε, λόγω του αλκοόλ, κάνει εμετό και μου κάνει όλο το αμάξι χάλια. Και εκεί λοιπόν τι κάνεις, στις πολύ δύσκολες στιγμές σου τι κάνεις στη ζωή. Πού καταλήγεις πάντα. Στη μάνα σου. Ωραία. Παίρνω λοιπόν τη μάνα μου 2 η ώρα το βράδυ, τηλέφωνο. Τη λέω, μα έχουμε πρόβλημα. Έχω το αμάξι, κατέβαμε, σκούπες, τα πάντα κτλ. Λοιπόν, κατέβηκε καημένη η μανούλα μου τότε. Τα μάζευε όλα. Στέγνωνε, τράβαγε, κάναμε. Γύρισα 3,5 ώρα πίσω. Όλα καλά.
Εντάξει. Οι μανούλες πάντα σώζουν, έτσι. Αυτό είναι... Ωραία. Θέλω να μου πεις ότι κλείνεις τα μάτια σου τώρα, μεταφορικά καταλαβαίνω, όχι τυπά ξύλο, και ξυπνάς 5 χρόνια αργότερα.
Ναι.
Έτσι. Καταρχήν το θετικό, ζούμε 5 χρόνια αργότερα. Να τα λέμε και αυτά. Πώς φαντάζεσαι τη Σλιντ ότι θα είναι 5 χρόνια μετά?
Είναι μια ενδιαφέρουσα ερώτηση που θα μπορούσε να πεις που σε 5 χρόνια, τι μπορεί να έχει γίνει κτλ. Επειδή η Σλιντ είναι 15 χρόνια και έχουμε ήδη μια πορεία. Ποια ξέρεις more or less, ποια πράγματα θέλεις να έχεις κρατήσει σταθερά και ποια πράγματα θέλεις να έχεις αλλάξει. Εμείς σαν οργανισμός πάντα είχαμε μία τάση να μας αρέσει να δουλεύουμε με ανθρώπους. Και η υπηρεσία, γιατί εμείς υπηρεσία κάνουμε, που είναι πολύ δύσκολο κομμάτι η υπηρεσία, έχει πάρα πολύ το κομμάτι του ανθρώπου. Και από τη μεριά του πελάτη, αλλά και από τη μεριά του δικού σου προϊόντος εντός εισαγωγικών, που είναι η αξία που οι άνθρωποι μπορούν να δώσουν στους πελάτες. Okay. Λοιπόν, άρα λοιπόν όλο αυτό το κομμάτι της επαφής με τον άνθρωπο μέσα στην εταιρεία, με τους ανθρώπους που δουλεύουν και έξω με τους πελάτες, είναι κάτι που νομίζω είναι στο DNA. Άρα και με το AI τώρα δεν ξέρω, μπορεί να γίνουν να αλλάξουν εκατομμύρια πράγματα. Θεωρώ ότι αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει στη Σλιντ, ούτε να αλλάξει από ανάγκη στην αγορά. Άρα λοιπόν αυτό το κομμάτι του δίνουμε αξία σε τρίτους, οι υπηρεσίες που προσφέρουμε μπορεί να αλλάξουν, σαν γενική αρχή όμως δεν θα αλλάξει.
Okay.
Και πιστεύω λοιπόν ότι αυτό θα παραμείνει ίδιο.
Τι θα έχει αλλάξει όμως, γιατί κάτι θα έχει αλλάξει μετά.
Τι θα έχει αλλάξει λοιπόν. Όσο στερεότυπο και να ακούγεται, ίσως τεχνητής νοημοσύνης σίγουρα αλλάζει πάρα πολύ την αγορά. Αυτή την περίοδο λοιπόν εξαιτίας αυτού έχω αρχίσει και διαβάζω λίγο ιστορία τη βιομηχανική επανάσταση, γιατί και τότε αυτή η βιομηχανική επανάσταση ήταν κατά κάποιο τρόπο αυτό που ζούμε και τώρα. Δηλαδή λέγανε οι άνθρωποι, θα χάσουμε τις δουλειές μας, δεν θα δουλεύει κανένας, θα τα κάνουν όλα τα μηχανήματα, τα ρομπότ, υπήρχαν διάφορα σενάρια. Νομίζω ότι κοντά θα γίνει και αυτό τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή θα αλλάξει η φύση της δουλειάς μας. Δεν θα αλλάξει απόλυτα η δουλειά μας. Θα πρέπει να γίνουμε καλοί χρήστες. Θα πρέπει να είμαστε όλοι λίγο tech-enabled, σαν άνθρωποι, επαγγελματίες, εταιρείες κτλ. Θεωρώ ότι θα πρέπει να βάζουμε πολύ περισσότερη σύνθεση στη δουλειά μας. Και θα υπάρξει ένα μεγάλο gap, θεωρώ, με τον middle-level ανθρώπων. Δηλαδή, θα θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι να έχουν πολύ δυνατές ικανότητες από τη μία και ανθρώπους οι οποίοι θα είναι πιο junior και θα μπορούν να χρησιμοποιούν πολύ γρήγορα διάφορα συστήματα. Άρα θα αλλάξει η δουλειά μας στην καθημερινότητα. Θα πρέπει να συνθέτουμε περισσότερο. Θα πρέπει να λύνουμε προβλήματα και με την επικοινωνία περισσότερο. Θα μεταφερθεί δηλαδή το effort από κάποια hard skills κομμάτια πολύ περισσότερο σε soft skills κομμάτια, και θέλω η Σλιντ σε αυτή την πενταετία όπως τη φαντάζομαι να αποτελέσει αυτή τη γέφυρα που θα ενώσει την τεχνολογία, το artificial, τα robotics που πιθανόν μπορεί να έρθουν σε 5-10 χρόνια με το human element, κάνοντας amplify όλη αυτή την αξία του ανθρώπινου παράγοντα προς τους συνεργάτες μας, στους πελάτες μας, στους ανθρώπους μας εσωτερικά.
Και άρα αλλάζει ο τρόπος, λες, ουσιαστικά που σερβίρεις την υπηρεσία. Αξιοποιείς το AI προφανώς, αλλά οι άνθρωποι θεωρείς ότι πάντα θα είναι μέρος αυτής της εξίσωσης.
Ναι, το πιστεύω και νομίζω η ιστορία μας το έχει δείξει. Και το κίνημα του λουδισμού τότε, έτσι αν το αναζητήσουμε λίγο με ανθρώπους να σπάνε μηχανές, ήταν κάτι που όντως πάρα πολλοί άνθρωποι έχασαν τη δουλειά τους, αλλά εξελίχθηκαν οι άνθρωποι στο να αποκτούν καινούργια skills που πλέον πάλι αναζητούμε καινούργια πράγματα, ο χρόνος ποτέ δεν φτάνει, είμαστε όλοι ως εδώ. Γιατί κάποτε λέγαμε τη βιομηχανική επανάσταση, λέγανε ότι οι άνθρωποι θα δουλεύουν 5 ώρες τη μέρα max και θα είναι όλοι πλούσιοι. Okay. Μάλλον δεν έγινε.
Ωραία, σοβαρέψαμε λίγο την κουβέντα. Σε 5 χρόνια που ξυπνάς, είσαι ακόμα CEO της Lead?
Είμαι ακόμα CEO της Lead, ναι.
Δεσμεύεσαι? Γιατί ξέρεις, αυτά τα καταγράφονται και...
Είναι μια δέμεση. Σου λέω τώρα έτσι όπως μου το λες, γιατί να πούμε ότι δεν έχουμε προετοιμάσει κάτι.
Μα άλλη μόνο.
Πότε το κάναμε. Λοιπόν, σου λέω ότι αυθόρμητα...
Ότι θα είσαι.
Ότι θα είμαι. Αυτό που με νοιάζει περισσότερο και το λέω με ειλικρίνεια, είναι ότι θα ήθελα να είναι αυτός που θα μπορεί να βοηθήσει τη Σιλ περισσότερο. Okay. Άρα λοιπόν, τώρα αντανακλαστικά σου λέω ναι, γιατί δεν έχω σκεφτεί τον εαυτό μου εκτός. Αν όμως κάποιος άλλος θα μπορούσε να βοηθήσει τον οργανισμό περισσότερο σε 5 χρόνια, σε 3, σε 10, είναι more than welcome. Δεν έχω πρόβλημα με αυτό.
Ωραία. Κάτι το οποίο είναι πρόσφατο. Ανακοινώσαμε, οπότε πλέον μπορούμε να το πούμε και εδώ, τη συμμετοχή μας στην NetSteps. Mm-hmm. Γιατί NetSteps? Ο Γιάννης, πολύ ωραίος τύπος, αλλά υπήρχε κάτι πίσω από αυτό? Υπήρχε κάποια σκέψη πίσω από αυτό? Γενικά δηλαδή η Sleed μήπως αλλάζει λίγο το πώς τοποθετείται στην αγορά, το πώς...
Καλή ερώτηση. Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι η δική μας αγορά, και ποια είναι η δική μας αγορά, είναι πολύ δύσκολο να ορίσουμε για τη δική μας αγορά, γιατί εξελίσσεται και αυτή. Αλλά ας υποθέσουμε η αγορά των agencies, το αφήνω τόσο γενικά. Mm-hmm. Ούτε των digital agencies, ούτε των technology agencies. Ας πούμε των agencies. Είναι μια αγορά η οποία είναι πάρα πολύ κατακαιρματισμένη. Δηλαδή στην Ελλάδα υπάρχουν χιλιάδες εταιρείες πραγματικά, με τις περισσότερες να είναι 3 ανθρώπων, 5 ανθρώπων, 10 ανθρώπων, 15 ανθρώπων. Πάντα λοιπόν σκεφτόμασταν ότι θα υπάρξει ένα consolidation στην αγορά. Και εμείς, ως ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο agency, με αυτό που τουλάχιστον εγώ έχω στο μυαλό μου, θέλαμε να παίξουμε και ένα τέτοιο ρόλο. Άρα λοιπόν κάποια στιγμή ξεκινήσαμε να σκεφτόμαστε ποιοι θα μπορούσε να είναι δυνητικές εταιρείες ως προς αυτό το κομμάτι. Εκεί λοιπόν πρέπει να βάλεις κάποια κριτήρια. Στα κριτήρια λοιπόν αυτά, το ένα κομμάτι είχε να κάνει με εταιρείες που κάνουν τα ίδια ή σχεδόν ίδια πράγματα, εταιρείες που κάνουν τελείως συμπληρωματικά, δηλαδή πράγματα που δεν κάνουμε, ή εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε κλάδους που εμείς δεν είμαστε δυνατοί ή δεν δραστηριοποιούμαστε. Στο πρώτο λοιπόν κομμάτι, ήδη είχαμε μια σχέση με την NetSteps σε προσωπικό επίπεδο, πολύ παράδοξη. Δηλαδή, ο Γιάννης ο Καραλής, που είναι founder και CEO της NetSteps, ως ανταγωνιστές, άργησε να με παίρνει τηλέφωνο και να με ρωτάει αν θα μπορούσα να τον βοηθήσω. Από τη στιγμή που εμείς ήμασταν και σε άτομα ακόμα λίγο πιο μπροστά, άρα είχαμε δει κάποια. Πώς είναι μια εταιρεία που από τα 20 άτομα πάει στα 50, από τα 50 πάει στα 100, να τον βοηθήσω εγώ και κάποιοι άλλοι άνθρωποι ακόμα από μέσα, κάνοντας consulting. Αυτό από μόνο ότι είναι παράδοξο να το κάνεις έναν ανταγωνιστή. Ακόμα παράδοξο είναι ότι ο Γιάννης μου άνοιγε όλα του τα δεδομένα. Δηλαδή μου λέει, κοίταξε, έτσι το κάνουμε, αυτοί είμαστε, αυτά είναι τα οικονομικά μας, εδώ. Αυτό λοιπόν. Ούτε και εμείς το εκμεταλλευτήκαμε με κάποιο τρόπο αρνητικά, ούτε και ο Γιάννης. Και αυτό δημιούργησε μια σχέση πολύ μεγάλης εμπιστοσύνης, παράδοξη. Άρα λοιπόν αρχίσαμε να γινόμαστε συνεργάτες πριν καν συζητήσουμε για πιθανές επενδύσεις, συμμετοχές και ούτω καθεξής. Όταν λοιπόν ξεκινάς λοιπόν και χτίζεις μια στρατηγική που περιέχει αυτό το κομμάτι του consolidation, ποιους θα σκέφτεις πρώτους? Αυτούς που βλέπεις ότι ταιριάζεις, που βλέπεις ότι είναι σοβαροί άνθρωποι στην αγορά, που και κάτι να μην πάει καλά στις πρώτες φορές που θα το κάνεις, γιατί αυτό είναι μια πραγματικότητα, μην γελιόμαστε. Θες να κάνεις μια διαδικασία, τις πρώτες μία, δύο, τρεις φορές, ό,τι και να έχεις προβλέψει στα documents, δεν θα σου πάνε πάντα έτσι τα πράγματα. Όταν λοιπόν έχεις ανθρώπους δίπλα σου, που είναι συνεργάσιμοι, που συνεννοείστε, που έχετε κοινή κουλτούρα, που, όλα αυτά θα γίνουν ευκολότερα τα πράγματα. Άρα λοιπόν η NetSteps είναι μια εταιρεία η οποία έχει πάρα πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Το integration διάφορων πραγμάτων και στο μέλλον θεωρώ ότι θα γίνει αβίαστα. Δουλεύουμε διαφορετικές τεχνολογίες και στο development. Παραδείγματος χάρη, η NetSteps ασχολείται πάρα πολύ με το Shopify, με cloud. Εμείς ασχολείται δεν ασχολούμαστε με cloud. Έχουμε δική μας proprietary λύση στο κομμάτι του e-commerce.
Καλή γνώριζα.
Έτσι. Άρα λοιπόν το ότι μπορούμε να προσφέρουμε σαν ένα group τελείως διαφορετικές λύσεις με ποιότητα και με μια κοινή κουλτούρα που μας συνδέουν κοινά χαρακτηριστικά είναι μοναδικό.
Έπαιξε ρόλο ότι ο Γιάννης ξέρει καλό μπιλιάρδο?
Λοιπόν, αρχικά δεν έχω ποτέ ότι ο Γιάννης ξέρει καλό μπιλιάρδο.
Ήταν δική μου υπόθεση, ισχύει. Μπορεί να τον εκθέσει ελεύθερα, δεν υπάρχει. Ξέρει μπιλιάρδο ο Γιάννης?
Λοιπόν, αρχικά να πω ότι ξεκινήσαμε με τον Γιάννη μετά από πάρα πολλά χρόνια να παίζουμε γαλλικό τρίσποντο μπιλιάρδο, που το κάναμε ως παιδιά. Δεν είμαστε καλοί ούτε εγώ ούτε ο Γιάννης, όμως για όσοι γνωρίζουν τρίσποντο γαλλικό μπιλιάρδο ξέρουν ότι έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως και πολύ φανατικούς ανθρώπους, δηλαδή αυτοί οι οποίοι πραγματικά ασχολούνται και καίγονται. Εμείς λοιπόν, επειδή το ξεκινήσαμε, μας βοήθησε στο να έχουμε κι άλλο ένα σημείο αναφοράς, στο να μπορέσουμε να έρθουμε πιο κοντά πέρα από το επαγγελματικό κομμάτι.
Και ήρθατε.
Και ήρθαμε, ναι. Βέβαια, τώρα ένα χρόνο που παίζουμε.
Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη.
Δεν βλέπω τρομερή εξέλιξη. Υπάρχει εξέλιξη, μην είμαι άδικος. Ίσως δεν παίζουμε τόσο συχνά, αλλά είναι και ένα πολύ δύσκολο άθλημα. Θεωρείται από τα δυσκολότερα αθλήματα.
Okay. Άρα, για να κλείσω το κομμάτι NetSteps, γιατί ξέρεις πηγαίνω το ένα στο άλλο. Στη NetSteps ουσιαστικά έχεις κάτι στο μυαλό σου που είχες τη μεγαλύτερη ασφάλεια για να το κάνεις. Δηλαδή, ήταν κάτι που ένιωθες οικεία σαν άνθρωπο, σαν κουλτούρα, σαν είχατε συνεργαστεί, όλο αυτό το άνοιγμα που λες που είχατε στην επικοινωνία βοήθησε να γίνει κάτι τέτοιο. Άρα ήταν ασφαλές.
Απ' τη μία.
Okay.
Και απ' την άλλη, δηλαδή βοήθησε αυτό, ήταν αναγκαίο αλλά όχι ικανό. Απ' την άλλη, γνωρίζοντας και την εταιρεία καλά από μέσα, είδα ένα διαμάντι,
okay,
το οποίο έχει χαρακτηριστικά και συμπληρωματικά με την Slid, που μαζί, αυτό που λέμε πολλές φορές, αντί για ένα και ένα να κάνει δύο, ένα και ένα να κάνει τρία.
Okay. Άρα ένιωσες ασφάλεια από τη μία, σαν άνθρωποι, σαν κουλτούρα, σαν εταιρεία, και προφανώς θεωρώ αυτονόητο ότι είδες κάτι εκεί για να προχωρήσει όλο αυτό. Αντίστοιχα, η επένδυση της Olympia στη Slid ήταν για θέμα δικής μας ασφάλειας, ήταν για θέμα πάλι ότι έτσι κινούνται τα πράγματα αυτή την περίοδο και ήθελες να... Πώς το σκέφτηκες, πώς έγινε αυτό, πώς μπήκε στο μυαλό σου?
Λοιπόν, πολλά πράγματα, μερικά πράγματα γίνονται με πολύ συγκεκριμένη στρατηγική. Άρα έχεις ορίσει ένα δρόμο για να πας από το σημείο στο Α στο σημείο Β.
Συγγνώμη, να πούμε ότι η Olympia έχει επενδύσει στη Slid.
Σωστά, η Olympia Group, ένα πολύ μεγάλο group που έχει επενδύσει σε πολύ σημαντικές εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει επενδύσει και στη Slid. Αυτή τη στιγμή η Olympia έχει ένα μειοψηφικό κομμάτι συμμετοχής. Και ρωτώντας με πώς έγινε, γιατί έγινε ή πώς προέκυψε, εμείς πάντα είχαμε φλερτ με διάφορες εταιρείες οι οποίες μας προσέγγιζαν για κάποια συμμετοχή. Κάποιες εξ αυτών πολυεθνικές, μεγάλα groups, άλλες ελληνικές, μεγαλύτερες ή μικρότερες. Εμείς πάντα λέγαμε ότι αν βρούμε ένα σωστό συνεργάτη και μπορούμε να το φανταστούμε ως συνέτερο, θα το κάνουμε το βήμα. Δεν είχαμε δηλαδή ποτέ έτσι την πεποίθηση ότι πρέπει πάντα να έχουμε εμείς το 100% των πραγμάτων. Η συνεργασία είναι στο DNA μας. Και ακόμα και περισσότερο, όπως και αν ακουστεί, με ανθρώπους που θέλουμε και με οργανισμούς που θέλουμε, μας αρέσει και να μοιραζόμαστε. Δηλαδή, το αισθανόμαστε άσχημα να συμβαίνει. Για να μην πω τη δική μας ιστορία, μην ανοίξω τώρα μια παρένθεση για τη δική μας ιστορία.
Την έχουμε πει, νομίζω, όντως.
Ναι, αλλά πολλοί μπορεί να μην την έχουν ακούσει και να ανατρέξει στο παρελθόν. Αλλά όταν μοιράζεσαι κάτι που θέλεις, είναι σαν να έχεις περισσότερο. Εμείς λοιπόν δεν είχαμε σκεφτεί την Olympia per se. Μέσα από διάφορες συζητήσεις, γνωριμίες, γνωριμία ανθρώπων, γνωρίζοντας ανθρώπους με ειλικρίνεια, χωρίς να προσπαθήσουμε εμείς να κάνουμε pitch ή εκείνοι να κάνουν pitch για τα πράγματα, ήρθε μία σκέψη που ήταν, κοίταξε, εσείς είστε πολύ ωραίοι άνθρωποι, έχετε καταφέρει πάρα πολλά πράγματα σε ένα χώρο που πιστεύουμε, τη μεριά της Ολύμπια, ότι θα εξελιχθεί, θα αλλάξει και θα εξαλειφθεί πάρα πολύ τα επόμενα χρόνια. Άρα λοιπόν στην ίδια λογική που περάσαμε το Digital Transformation 1.0 με τα ERP, όλα αυτά τα συστήματα, τα websites, τα e-commerce κτλ. Τώρα θα ζήσουμε ένα καινούριο Digital Transformation που θα έρθει από εταιρείες σαν τη Slid. Άρα λοιπόν εμάς αυτός ο κλάδος φαίνεται να μας ενδιαφέρει. Εσάς σας ενδιέφερε να στήσουμε κάτι μεγαλύτερο, δυνατότερο και να εξελιχθεί? Ή θέλετε που it's okay γι' αυτό, και αυτό πάντα το εκτιμούσα και το εκτιμάω στις συζητήσεις που κάνουμε, ότι θέλετε να μείνετε μια πιο οικογενειακή εταιρεία? Πάτε πάρα πολύ καλά, είστε κερδοφόροι, όλα καλά πηγαίνουν, γιατί να μπλέξετε σε όλο αυτό το κομμάτι? Πάντα ήταν με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια. Και εκεί λοιπόν, όταν αρχίζεις και κάνεις κουβέντες, από τον τρόπο που διαπραγματεύεσαι, από τον τρόπο που επικοινωνείς, συνειδητοποιείς αν με τον εκάστοτε οργανισμό και με τους ανθρώπους εκεί μπορείς να φανταστείς τον εαυτό σου να είναι συνέτερος.
Okay.
Το φανταστήκαμε αυτό λοιπόν ότι μπορεί να συμβεί. Το υλοποιήσαμε, το κάναμε πράξη. Πλέον έχει περάσει πάνω από ένα χρόνο, είναι 1,5 χρόνο, ένα χρόνο και κάτι, που έχει συμβεί και νιώθω και νιώθουμε πάρα πολύ τυχεροί, γιατί έχει πάει πάρα πολύ smooth, με πολλή βοήθεια, με οτιδήποτε είχαμε πει να συμβαίνει. Και αυτό είναι εξαιρετικό. Και φαίνεται ότι η κουλτούρα του κυρίου Πάνου Γερμανού, που είναι ο ιδρυτής της Ολύμπια, έχει περάσει συνολικά στους ανθρώπους που διαχειρίζονται όλο αυτό το κομμάτι των επενδύσεων και των εταιριών.
Okay, βλέπω Ολύμπια, Netsteps, ξέρεις, η Slid λίγο ζουζουνίζει στο... υπάρχει κάτι άλλο, έτσι, υπάρχει ένα πλάνο γενικότερο στη Slid ή, ξέρεις, ήταν δύο τυχαία, όχι τόσο τυχαία, αλλά δύο γεγονότα τα οποία συνέβησαν επειδή ευνόησαν οι συνθήκες και...
Όχι, υπάρχει πλάνο. Δηλαδή, στο πλάνο ανάπτυξης εταιρείας στην επόμενη πενταετία, το κομμάτι των M&As γενικά είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει και το κοιτάμε. Θέλουμε να κάνουμε τα πράγματα σωστά με το ρυθμό που πρέπει. Και αυτή είναι η στρατηγική μας συνολικά. Θέλουμε να βρίσκουμε εταιρείες και οργανισμούς που να έχουν και τα hard κομμάτια που θέλουμε, αλλά πάνω απ' όλα πραγματικά να μπορούμε να συνεργαστούμε και να χτίσουμε κάτι μεγάλο και κάτι σημαντικό. Για εμάς ο σκοπός μας ποιος είναι? Ο σκοπός είναι να έχουμε μία στιβαρή, αξιόπιστη αλλά ευέλικτη δομή μέσα στην οποία θα υπάρχουν όλα εκείνα τα services αλλά και κάποια προϊόντα που θα βοηθήσουν εταιρείες και οργανισμούς να πάνε παρακάτω και να μεγαλώσουν, να κάνουν grow την επόμενη μέρα.
Πολύ ωραία. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα, θα μπορούσε να, ξέρεις, αυτό να συνεχίσει για ώρα μεταξύ μας. Δύο πράγματα θέλω να σου πω. Το πρώτο είναι, θα σου δώσω την ευκαιρία, παρόλο που εσύ δεν ήσουν το ίδιο ευγενικό στο πρώτο podcast μαζί μου, να αντιστρέψουμε τους ρόλους και να μου κάνεις μόνο μία ερώτηση, αν ήθελες. Και το δεύτερο που θέλω να σε ρωτήσω είναι, αν μετά από αυτό το podcast που κάναμε, με αγαπάς ακόμα.
Τέλεια. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από την εύκολη ερώτηση. Σ' αγαπάω. Θεωρώ ότι θα πρέπει να συμβεί κάτι πολύ τραγικό σε αυτό το podcast.
Το κράτησα για το επόμενο.
Για να σταματήσω. Okay. Λοιπόν, κοίταξε, εγώ θα πω κάτι. Θα κάνω μια μικρή εισαγωγή για να κάνω και την ερώτηση, γιατί δεν πρέπει να περιμένουμε ότι όλοι γνωρίζουν την ιστορία μας κτλ. Να μπορούν να παρακολουθήσουν αυτό τελώς. Κάποια στιγμή λοιπόν, εσύ σαν co-founder και CEO μιας εταιρείας, αποφάσισες να αφήσεις την απόλυτη ελευθερία σου, εντός αγικών να τα πούμε, και ανεξαρτησία, και να προσαρτιστείς και να γίνεις κομμάτι και μέτοχος στη Slid. Εκεί πέρα λοιπόν που ήσουν απόλυτα μόνος, είναι η αντίστοιχη ερώτηση κατά κάποιο τρόπο. Ξαφνικά βρέθηκες αρχικά με το Στέλιο, το Βαγγέλη, με άλλους ανθρώπους που δεν είχε την απόλυτη ελευθερία ή έλεγχο των πραγμάτων. Και στη συνέχεια, με τους τρελούς που συνέχιζες να μπλέκεις, άρα ξαφνικά να μπαίνει η Ολύμπια, μετά ναι, και αυτό το πράγμα έχει άλλαξε. Εξελίχθηκε, μεγάλωσε. Πλέον έχοντας δουλέψει σε αυτό το πλαίσιο μαζί, πόσο καιρό.
Δεν θυμάμαι.
Ούτε και εγώ καθόλου.
Δεν το έχω.
Να πούμε 3 χρόνια έτσι, 4.
Ναι.
5, δεν ξέρω, και εγώ το έχασα. Λάθος μου μεγάλο. Okay. Πώς εσύ νιώθεις μετά από όλο αυτό το διάστημα?
Κοίτα, καταρχήν θα σου πω ότι δεν θα μπορούσα να συμμετέχω σε οτιδήποτε. Δεν συνέχιζα να αισθάνομαι ελεύθερος να κάνω αυτό που έκανα πάντα στην... αισθάνθηκα ότι μπαίνω σε μια εταιρεία σαν συνεργάτης έχοντας απόλυτη ελευθερία σε αυτό που έχω στο μυαλό μου. Προφανώς σε μια επιχείρηση ποτέ δεν είσαι απόλυτα ελεύθερος. Υπάρχουν πράγματα τα οποία σε περιορίζουν. Το PNL, καταλαβαίνετε. Ναι. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία, άρα υπό αυτή την έννοια, προφανώς σεβόμενος και τους ανθρώπους, αλλά και το όποιο οικονομικό κομμάτι. Αλλά δεν αισθάνθηκα ότι μπαίνω σε κάτι το οποίο με περιορίζει. Δεν θα μπορούσα να λειτουργήσω έτσι και δεν θα δούλευε. Όπως δεν θα μπορώ να λειτουργήσω οποιαδήποτε στιγμή συμβεί. Δηλαδή, αυτό που κάνω, το κάνω, θεωρώ καλά. Γιατί μπορώ να είμαι πραγματικά ελεύθερος στις αποφάσεις μου στο δεδομένο πλαίσιο που λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Δεν ξέρω αν σε καλύπτω.
Με καλύπτεις πάρα πολύ, με καλύπτεις πάρα πολύ.
Συγγνώμη, μετά από ένα τέτοιο podcast, είναι δυνατόν να μην κάνετε like, follow και subscribe? Εντάξει, νομίζω είναι αυτονόητο. Σας ευχαριστούμε πολύ για σήμερα. Ελπίζω να το απολαύσατε και περιμένετε με αγωνία το επόμενο Sleep Podcast.